Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jūs Kristaus malonę, taip greitai persimetėte prie kitos evangelijos, nors iš tikro kitos nėra, o yra tik jūs klaidinantys žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus evangeliją. Bet nors ir mes patys, ar angelas iš dangaus, imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Kaip anksčiau sakėme, dabar sakau dar kartą, jei kas skelbia kitokią evangeliją, negu esame priėmę, tebūnie prakeiktas. Ar aš ieškau žmonių palankumo ar Dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas patikti žmonėms, aš nebebūčiau Kristaus tarnas. Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoja evangelija nėra iš žmonių. Aš neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Tai Dievo žodis. Savo sandorą viešpats atmena amžiais. Visa širdimi Dievui dėkosiu teisingųjų tarpe, didžioje jų bendryjoj. Didingi viešpaties kūriniai, nuostabūs tiems, kas juos myli. Savo sandorą viešpats atmena amžiais. Jo darbai skelbia ištikimybę ir tiesą, nepakeičiami jo įstatymai. Jie tvers amžių amžiais, jie gimė iš jėgos ir teisumo. Savo sandorą viešpats atmena amžiais. Jis gelbi savąją tautą, amžiams jo sandorą sudaryta. Jo vardas šventas ir šiurpolingas. Viešpats gyrius tvers amžiais. Savo sandorą viešpats atmena amžiais.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja. Aš jums duodu naują įsakymą, sako viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Aleliuja.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Iš Evangelijos pagal Luką. Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas Jėzų paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė, o kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai? Tas atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė, gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų, o kasgi mano artimas? Jėzus prabilo. Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvi. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taipogi ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė, slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė tas, kuris parodė jam gailestingumo. Jėzus atsakė, eik ir tu taip daryk. Nuostabus palyginimas, raginantis mus mokytis dangaus karalystės logikos. Aišku, kad klasikinė turbūt interpretacija, alegorinė interpretacija, mus ragina tapatintis su samariečiu, su tuo, kuris parodė gailestingumą vargšui apiplėštam žmogui. Tačiau, ko gero, tokia samprata pernelyg mūsų neprovokuoja dangaus karalystei. Galbūt Jėzus čia mėgina pasakyti kai ką daugiau ir ypač suvokiant, kad pokalbis vyksta su įstatymo mokytoju, taigi tuo, kuris išmano įstatymą, kuris štai mėgindamas Jėzų klausia apie amžinai gyvenimą. Ir užduoda klausimą, kurį iš esmės turėtų užduoti žmonės jam, juk jis yra įstatymo mokytojas. Tai jis turi žinoti, ką reikia daryti, kad laimėtum amžinai gyvenimą. Beje, turbūt mėgina patikrinti Jėzų ir man be galo kažkaip norisi tuos rašto aiškintojus, įstatymo mokytojus, fariziejus, apie kuriuos mes taip įpratę iš anksto kalbėti labai negatyviai, kaip apie veidmainius, apie tokius užsispyrėliško mąstymo žmonės. Vis tik tai noris juos apginti ir galbūt iš tikrųjų jie, mėgindami Jėzų, tikrina, ar tikrai šis žmogus yra išmintingas, ar tikrai tas gandas, kuris sklinda apie jį, jog štai jis kalba su gale, jog visi stebisi, girdėdami tai, ką jis kalba, ar iš tikrųjų taip yra. Ir galbūt nežinau, bet man norėtųsi, kad po šio susitikimo įstatymo mokytojo su Jėzumi, kad jis būtų atradęs Jėzų kaip tikrai mokytoją, kaip išminčių, kaip Dievo dvasios pateptą į žmogų, kaip Dievo sūnų ir mesiją, ir sektų paskui jį. Nežinom, ar jisai nusekė, bet jeigu jis ir pasitraukė, jis turėjo išmokti kažkokią galingą pamoką. Tas susitikimas jam turėjo atverti akis, arba bent jau priversti jį mąstyti. Į klausimą, ką turėčiau daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą, Jėzus atsako irgi klausimu. Ir čia tokia graži diskusija dviejų tikrai rašto žinovų ir įstatymo mokytojų. O kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai? Tas klausimas, kaip skaitai, man atrodo, jis yra be galo svarbus, nes juk užtektų, o kas parašyta įstatyme. Bet dar yra ir kaip skaitai, vadinasi, galima skaityti kitaip. Įstatymo mokytojas turėtų gebėti perskaityti ir kitaip. Ir čia ir yra turbūt interpretavimo galimybės. Atsako rašto aiškintojas, na, išmokęs teisingą atsakymą, cituoja įstatymą, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, sielą, jėgomis, visų protu, o savo artimą kaip save patį. Gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Įdomu, kad rašto aiškintas arba įstatymo mokytojas, jisai užduoda klausimą apie amžinai gyvenimą, o atsakymą gauna apie dabartinį gyvenimą. Tai daryk ir gyvensi. Gal ir mes kartais per daug mąstom apie amžinybę, apie žmogaus likimą. Galbūt reiktų tiesiog tai daryti ir gyventi. Mylėti Dievą visomis jėgomis, visų protų, visą sielą, mylėti artimą kaip save patį. Ir čia galėtų ir baigtis jų pokalbis, bet tasgi norėdamas pasiteisinti, ėmė ir paklausė, o kasgi mano artimas. Klausimas, už kurio turbūt slypi troškimas išgirsti, o kasgi nėra mano artimas. Ko aš galiu nemylėti kaip savęs paties? Ir čia Jėzus jau pademonstruoja tikrai dievišką išmintį, pasakodamas palyginimą, kuriame įstatymo mokytas turi išvelgti kai ką ypatingo. Kalbama apie vieną sumuštąjį, kurį aplenkia kunigas levitas. Komentarai mėgina pateisinti juos, esą jie kopia į Jeruzalę ir dėl to negali padėti sumuštajam, nes tas sąlytis su krauju juos padarytų rituališkai nešvarius, taigi jie greičiausiai negalėtų atlikti savo pareigų šventykloje. Bet iš tiesų jie leidžiasi iš šventyklos ir tikrai galėjo padėti. Juo labiau, kad tas sumuštasis yra jų tautietis. Aplenkė jį ir nežinau kodėl, galbūt tiesiog iš baimės, gal tas kelias link Jericho yra pasala ir galbūt tikrai tiesiog labai žmogiškai galvojant jie ėmė ir aplenkė tą vargšą sumuštąjį. Samarietis yra tas, kuris štai ėmė ir patarnavo, pagelbėjo, išgelbėjo gyvybę tam žmogui. Samarietis, kurį mes įpratę vadinti geruoju, bet žydams, ypač va to laikmečio, Jėzaus laikų, pirmo amžiaus, žydams nėra gerojo samariečio, iš vis negali būti. Samarietis yra priešas. Samarietis yra tas, kurio reikia vengti. Įtampų būtų įvairiausių tarp žydų ir samariečių, ypač dėl to, kad jie jau užėmus Samariją Aleksandrui Didžiajam, 333 metais Samarija tampa helenistiniu tokiu miestu, poliu, asimiliuojasi su ta kultūra. Ir aišku, kad na, žydams jie yra nors ir tos pačios kilmės, bet jau visiškai svetimos kultūros. Pasistato samariečiai savo atskirą šventyklą ant Gerazimo kalvos, kurią žydų karalius maždaug 128 metais sugriauna, keršydamas už tai, kad samariečiai išniekino Jeruzalės šventyklą, ten primėtydami kaulų. Taigi ta įtampa tarp samariečių ir žydų nuolat buvo ir tiesiog nonsensas žydui priimti samarietį kaip artimą. Vienintelis apibūdinimas jam yra priešas. Ir galbūt čia ir yra visa na, tokia mokykla, kurią turi pereiti įstatymo mokytojas. Juo labiau, kad hebrajų kalboje žodžiai reja ir ra labai panašus, vienodos priebalsės, skiriasi tik balsės, bet kurių jie nerašo. Ir reikšmės tų žodžių yra artimas arba priešas. Taigi tas priebalsės žodžio artimas hebrajų kalboje galima perskaityti kaip artimas arba kaip priešas. Kitaip tariant, mylėk savo artimą kaip save patį. Arba mylėk savo priešą kaip save patį. Jėzus pradeda kalbėti apie priešų meilę ir įstatymo mokytojas, būtent dėl to, kad jis yra mokytojas, jis turi matyti tą galimybę. Perskaityti tame žodyje ir priešą, kurį Jėzus ragina mylėti kaip save patį. Įdomu, kad klausimas jau palyginimo pabaigoje, kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Mes iškart esam linkę mąstyti, kad štai samariečiui tas sumuštasis yra artimas. Taip, žinoma, jis jam padeda ir ko gero jis yra jam artimas, žmogus pirmiausia. Bet klausimas sudarytas taip, kad artimas turi tapti kažkas sumuštajam. Taigi, kuris iš tų trijų sumuštajam tapo artimas? Vadinasi, žydui artimu tapo ne jo tautiečiai, kunigas ir levitas, žydui artimu tapo samarietis, priešas, gyvulio veidu, kurio nekenčiama visa savo esybė, ir štai jis pasilenkia padėti ir keičiasi sumuštojo žvilgsnis į jį. Gyvulyje jis atpažįsta žmogų. Ir man atrodo, kad čia ir yra didžioji provokacija. Tapti ne geraisiais samariečiais, bet tapti tokiais, kurie savo priešę gali išvelgti gerą į žmogų, ar samarietį, ar kitos tautybės. Tai yra jau dangaus karalystės patirtis. Nežinau, ar grinai žmogiškai, taip iš savo jėgų mes sugebėtume taip pasielgti su priešais, kurių iš tikrųjų teisėtai, teisingai galim nekęsti. Grinai žemiškai žiūrint, žemės karalystės perspektyvoje, taip. Tuomet vaikysimės teisingumo. Bet jeigu kalbam apie dangaus karalystę, suteikti galimybę gyvuliui įgyti žmogaus veidą yra Dievo darbas. Dievo dvasios mumise darbas. Šią pamoką turėjo ir išmokti mokytojas. Ir manau, kad jis pasitraukė iš tikrųjų išmintingesnis. Geras mokytojas yra ne tas, kuris turi daug mokinių, bet tas, kuris turi mokytojų. Šis įstatymo mokytojas tapo mokiniu ir noris labai tikėti, kad išmoko daug. Pabaigai tiesiog prisiminiau vieną rabiną iš Jeruzalės, kuris pateko į tokią nelaimę, tiesiog atsidūrė ligoniniai, nusilpęs. Ir kai mes buvom susitikę, jisai pasakojo, kad štai guliu aš Jeruzalėje ligoniniai, ir mane prižiūri slaugės seselės arabės. Aš turėjau perlipti per save, jis pasakojo. Nes aš visą laiką galvojau, kad jos mane nugalabis, kad jos mane nunuodis, jos man padarys kažką baisaus. Ir reikėjo man tiesiog atsiversti, pakeisti savo mąstymą, savo kryptį, kad atrašiau, jog jos nori man padėti. Ir kad aš galiu jose išvelgti artimą, ne priešą. Paskui po ligoninės, jau išėjęs, jisai pasakojo, kaip kiekvieną dieną eidavo prie vienos arkos, už kurios jau yra arabų kvartalas, ir po truputį, žingsnelis po žingsnelio, kiekvieną dieną vis arčiau eidavo prie tos zonos, prie tos ribos. Taigi jis net neskaitydamas Evangelijos štai atrado šią tiesą, kad kitas, kuris tau yra priešas, gali tapti tau artimu. Tai yra procesas ir tai yra dangaus karalystės patirtis. Linkiu jo sau ir visiems jums, mėly klausytojai.
Homiliją sakė kunigas Mozė Mitkevičius.